uskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Ihmiset nousivat veneisiin ja lähtivät Kapernaumiin etsimään Jeesusta. He löysivät Jeesuksen järven toiselta puolelta ja kysyivät häneltä: Rabbi, milloin sinä olet tullut tänne? Jeesus vastasi: Totisesti, totisesti, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta. Sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika, sillä Isä Jumala itse on merkinnyt hänet sinetillään. He kysyivät: Mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja? Jeesus vastasi: Uskokaa hänen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. He sanoivat Jeesukselle: Minkä tunnusteon teet, että me sen tähden uskomme sinuun? Mitä sinä teet? Meidän isämme söivät autiomaassa mannaa, niin kuin kirjoituksessa sanotaan. Hän antoi taivaasta leipää heille syötäväksi. Tähän Jeesus vastasi: Totisesti, totisesti, ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan todellista taivaan leipää teille antaa minun isäni. Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat: Anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi: Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kristus sinun, Kristus.
Taivallinen Isä, anna pyhä henkesi meitä opastamaan, että mekin saisimme maistaa Herran hyvyyttä, tulla ravituksi elämän leivällä ja tyydyttää janomme. Tee Herra tekosi, anna usko meillekin. Vahvista uskoamme. Näin rukoilemme Jeesus sinun nimessäsi. Aamen. Eikö ollut aika innostava alku tälle evankeliumille? Ihmiset lähtivät etsimään Jeesusta. Kulkupeleinä oli veneitä. Tänne on tultu tänään melkein veneilläkin. Kohta jo pääsee, jos vettä sataa niin paljon, mutta ehkä kuitenkin on koetettu rapakkojen yli loikkia ja sateesta huolimatta on tämäkin rukoushuone täyttynyt. Autolla on aika moni tullut ja viimeiset joutui viemään tuonne jonnekin koulun taakse melkein autonsa. Mutta halu etsiä Jeesusta. Eikö se ole innostava näköala? Oikein isolla porukalla lähdetään ja kysellään, että missä Jeesus on. Kumpa sellaista liikennettä ja etsintää olisi paljon meidänkin aikanamme. Mutta sitten on vähän yllättävää se, että kun Jeesus lopulta löydetään, Jeesus on järven toisella puolella, eli aika yllättävää, kun ihmiset olivat siellä nähneet ja kokeneet aivan ihmeellisiä asioita Jeesuksen seurassa, oli valtava ruokkimisihme, pienen pojan eväät, kalat ja leivät olivatkin Jeesuksen käsissä ja siunaamina, Jumalan lahjana, riittäneet valtavalle väkijoukolle, tuhansille. Ja sinne jäätiin, mutta Jeesus lähti pois vettä pitkin. Tässä välissä tuon ruokkimisihmeen jälkeen on kertomus siitä, miten siellä Jeesus tulee opetuslasten luokse, kun he ovat itse siellä veneellä menossa yli, kävellen veden päällä. Siksi ihmiset ovat ihmeessä, että milloin Herra tuli tänne, miten tämä on mahdollista. Mutta Jeesus antaa aika suoran ja sen, miten hän jumalallisesti myös näkee asiat. Onko hän kovin innostunut siitä, että nyt hän etsitään? Ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Jeesus näkee, että ihmisillä on hyvin tällainen lyhytnäköinen tämä, kunhan vaan minä saan, ja tässähän on elämä helppoa, kun näin jokapäiväisen elämän huolet poistuu, kun Jeesus huolehtii siitä, mitä me tarvitaan. On jopa niin, että ihmiset halusivat tehdä hänet kuninkaaksi, ja niin kuin ajatella, että nyt kun saadaan tällainen hallitsija, niin leipää riittää kaikille, ja näin. Jotenkin semmoinen niin kuin kapea näköala. Ja vaikka Jeesus sitten käy keskusteluja heidän kanssaan tästä ja puhuu jopa taivaallisesta leivästä ja elämän leivästä ja muusta, tämä kysymys anna meille aina sitä leipää. Siis tämä vähän vastaava tilanne kuin syykkärin kaivon naisella oli pari lukua aikaisemmin. Hänkin oli siellä kaivolla vettä ammentamassa, kaivo on syvä, ja Jeesus sanoi, että hänellä on sellaista vettä, että joka juo sitä, niin ei enää koskaan ole janoissa. Tämän ainoa, että anna mullekin sitä vettä. Sitten mun ei enää tarvitse tulla tänne kaivolle ammentamaan. Hän oli vain kiinni siinä omassa elämän piirissä ja siinä tekemisessä. Niin kuin nämäkin ihmiset. Kun vaan pääsee näistä ajan vaivoista ja työn tekemisen vaivasta tai leivän ja ruoan hankkimisen vaivasta, niin se riittää. Se on valitettavasti kuvaus ihmisestä, joka on tänäkin päivänä samanlainen. Ihminen, joka lähti innolla etsimään Jeesusta. Millaista Jeesusta hän etsi? Etsikö hän sieltä pelastajaa, vapahtajaa, syntien sovittajaa, että hän saisi sydämensä rauhan ja Jumalan suhteen asiat kuntoon? Vai etsikö hän sitä, että nyt hän vaan saa tyydytystä tämän elämän tarpeisiin? Niinhän Raamattu meille kertoo, että jos vain tässä elämässä on tämä Jeesus mukana, niin ollaan surkuteltavampia kaikista muista. Jeesuksen tähtäyspiste on paljon enemmän. Hän kyllä auttoi ihmisiä, hän ruokki, hän paransi, ja sekin oli tunnusteko. Jeesuksen ruokkimisihme, se mitä tapahtuu siellä, niin viittaa toisaalta siihen, mitä tässäkin tekstissä puhuttiin, manna-ihmeeseen, miten Jumala erämaassa ruokki kansansa. Ja samalla se on myöskin Messiaan teko. Kun Messias tulee, hän toistaa tämän manna-ihmeen, tai hänessä jotenkin uudistuu se. Mutta se ei ollutkaan nyt niin kuin samalla tavalla kuin Israelin erämaan vaellukselle, että vaan nyt käydään kokoamassa sitä leipää, että samanlainen manna olisi jaossa. Vaan Jeesus itse on se manna, elämän leipä, joka tulee alas taivaasta. Ja ihmisillä on niin kuin tämä ajatus Jeesuksesta jotenkin niin kuin kovin pieni Jeesus. Jeesus on tullut tekemään enemmän ja suurempia asioita. Ja siksi tämä, että he sanovat Jeesukselle sitten, että uudestaan tuolla, minkä tunnuste on teet, että me sen nähtyämme uskomme sinua. Kuulostaa jotenkin hullulta. Edellisenä päivänä Jeesus on tehnyt valtavan tunnusteon, ruokkinut suuren joukon, ja nyt sanotaan, että no uutta kehii. Minkäs tunnuste on nyt sitten tekisit, että me uskoisimme? Ja tässä vielä tulee tällainen, että nähtyämme sen, uskoisimme sinua. Egyptin faarao ja egyptiläiset näkivät valtavia tunnustekoja, joita Mooseksen kautta tapahtui. Miten Jumala toimi ja näytti, että hän on elävä Jumala. Jotakin asioita, kun siellä tehtiin, niin faaraon poppamiehet, mitä niitä nyt kutsutaankaan, hänen noitansa pystyivät tekemään samanlaisia asioita. Mutta sitten kun mentiin vähän eteenpäin, niin tulikin ilmi, että on vain yksi Jumala, jolla on voima. Ja nyt tässä tunnuste on näkemisessä. Ei, vaikka he näkivät, niin kuitenkin usko ei syntynyt siitä. Niinpä Raamattu sanoikin meille, että usko syntyy kuulemisesta. Jumalan sana on se vaikuttava voima ja tekijä. sekin on kuulemista, kun me olemme vaikka kotona Raamatun äärellä ja luemme niitä sanoja. Jumala puhuu siinä sinulle. Usko on Jumalan teko. Näin Jeesus sanoi ihmisille. Uskokaa hänen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. Jumala antaa meille sen, mitä hän meiltä myöskin vaatii tai kysyy. Ja tällainen tulee näkyviin koko ajan läpi Raamatun, kun puhutaan pelastuksesta. Jumala kääntää ihmiset puoleensa. Jumala vaikuttaa siellä. Ei ole niin, että ihmisen pitäisi tehdä jokin sellainen teko, että hän sitten päättää kääntyä Herran puoleen. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidän. Ja muita tällaisia kohtia, mitä me luemme. Vielä Jeesuksesta sanottiin tässä, kun hän puhui, miten onnetonta on se, että tavoitellaan katoavia asioita. Älkää tavoitelko katoavaa, vaan katoamatonta. Sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika, sillä Isä Jumala itse on merkinnyt hänet sinetillään. Jumalan sinetti, Pyhän Hengen sinetti, jumaluus itsessään, mikä Jeesus oli, Jumalan poika. Juuri on kuultu Kuopion emerituspiispan, joka on harhaopettaja. Hän sanoi, että Jeesus ei ollut Jumalan poika eikä pitänyt itseään Jumalan poikana. Hän oli tavallinen ihminen. Mutta Raamattu ei opeta niin. Tässäkin on valtava kohta tästä Jeesuksen jumalallisuudesta. Pyhän Hengen sinetti, Jumalan sinetti on Jeesuksessa. Hän on Jumalalle kuuluva, Jumalan oma. Tässä on myös valtava hieno tausta tälle sinettiteemalle. Meillähän Raamattu käyttää näitä, muuallakin puhutaan, että Jumala on meihinkin antanut Pyhän Hengen pantiksi tai sinetiksi. Jumala tuntee omansa. Sinetöity Pyhällä Hengellä Jumalan ikään kuin kirjekuoreen on painettu sinetti. Tämä kirje lähetetään taivaaseen ja sitä kukaan ei voi murtaa eikä riistää Jumalan käsistä meitä. Sitten Vanhan testamentin puolella profeetta Hesekiel. Hän kertoo tällaisen näyn pellavapukuisesta miehestä, joka kulkee Jerusalemissa kauhistusten keskellä. Ja se on hyvin vaikuttava profeetia, miten siellä Jumalan omat sinetöidään. Hänelle annetaan tehtävä sinetöidä heidät Jumalan omaisuudeksi tämän maailman keskellä. Tee merkki kaikkien niiden otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden. Hesekiel 9.4. Jumalan omat huokaavat niiden iljettävyyksien tähden, mitä ympärillä tapahtuu. Mutta puhuttelevaan myös, mikä tuo merkki tai sinetti on siellä Hesekielin kirjassa. Hänen käskettiin piirtää hebrean Taav-kirjain, joka tuohon aikaan vanhassa hebreassa oli ympyrän sisällä oleva risti. Myöhemmin se on ollut T-kirjaimen mallinen, mutta silloin se oli risti. Ristin merkki otsaan on erotettu Jumalalle kuuluvaksi. Sinunkin otsaasi on piirretty pyhän kasteen hetkellä ristin merkki. Sinut on sinetöity, sinä kuulut Herralle. Sinut on irrotettu ja vapautettu pois tästä synni- ja kuoleman maailmasta. Sinä olet saanut syntyä Jumalan lapseksi, uudesti syntyä. Siksi tuo sinetillä merkitseminen, joka myös sitten liittyy Jeesukseen ja hänen persoonaansa, meidät liitettiin Jeesukseen, puettiin häneen. Me tulimme osalliseksi tästä elämän lähteestä, joka nyt meille tänään evankeliumissa puhuu, että hän on tullut taivaasta alas antamaan maailmalle elämän. Se on elämä isolla eellä. Ei sitä elämää, että me nyt saadaan ruokaa ja kaikki menee mukavasti, vaan on kysymys pelastuksesta ja syntien anteeksi antamisesta. Ihminen, joka täällä etsii Jeesusta sielunsa janoon ja kaipaukseen. Mikä ihana vastaus on Herralla. Minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään. Joka uskoo minun, ei enää koskaan ole janoissaan. Tulla Jeesuksen luokse. Löytää vastaukset elämänsä kaipaukseen ja kysymyksiin. Myös kaikkeen raskaaseen, suruun, murheeseen, synteihin ja tuskaan, mihin me ollaan aivan mahdottomassa paikassa. Minä en voi ikinä omaa elämääni selvittää ja saada siihen järjestykseen, että voisin nyt niin kuin tuoda Jumalalle täältä näin onnistuneen ja hyvän suorituksen. Kai tällä taivaaseen pääsee. Ei. Mutta se, mikä on mahdoton ja kelvoton ja syvälle langennut ja todella kokee suurta epäonnistumista ja heikkoutta ja uskokin on ihan semmoinen lepattava hauras. Voi kuule, Jeesus tulee ja antaa elämän. Jeesuksen yhteydessä, hänen osallisuudessaan, ei koskaan nälissä, ei koskaan janoissa. Ei tarvi enää lähteä etsimään jostain muualta. Ei tarvi enää yrittää jotenkin itse, vaan tulee ihana Jeesus, kaikki kaikessa. Epistolatekstissä Pietari kysyi psalmia siteeratin, että olettehan te maistaneet Herran hyvyyttä. Tällaisia kohtia meillä on Raamatussa useampiakin. Psalmi näyttää myös tällaista virtaa tai jokea Jumalan niin kuin suloisuuden, ihanuuden virrasta on saatu lukea. Taitaa vanha Biblia käyttää tuossa, mutta et olettehan te maistaneet, kuinka Herra on suloinen. Tämä on niin kuin rakkaussuhde, ihana Jeesus, suloinen Jeesus. Tai se, että on niin kuin Herran hyvyys. Ja uskon silmillä tällaiset asiat on meille niin kuin sellaiset, ne elää. Voin sanoa aamenen siihen ja että minäkin haluan elää tästä Herran hyvyydestä, maistaa hänen suloisuuttaan. Ja mikä onkaan ihmeellisempi yhteys kuin se, että syntinen ihminen ja vapahtaja Jeesus, syntien sovittaja, kun he tulevat yhteen. Mikä rakkauskertomus, todellinen love story on siinä. Ja mitä ihania lahjoja ja hyvyyttä tällä sulhasella onkaan morsiamelle annettavaksi. Siksi nämä ruokkimisihme asiat liittyvät sinne hääjuhlaan ja hääateriaan ja taivaan hääjuhlaan myöskin. Sinne me ollaan matkalla. Jeesus vie meidät ja hänen kanssaan me päästään perille. Noustaan ylistämään Jumalaa Nikean uskontunnustuksen sanoen. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen, Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on sama olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.